Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ove Među svetovima svet emisija posvećena psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će noćas biti ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milana Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Naša današnja noćašnja gošća je doktor psihologije Branka Radojević, inače i programski direktor familije, ali o tome ćemo kasnije. A naša tema noćašnja je psihološka pomoć i podrška deci sa poteškoćama u razvoju, kao i njihovim roditeljima. Pa prvo da vas pozdravim, dobar večer i dobro nam došli. I pre nego što počnemo da pričamo o ovoj temi i o familiji, možda da vas pitamo, u stvari da kažem da je vaš doktorski rad bio problem u ponašanju i razvoj nesigurnih obrazaca vezivanja. I otkud vi u tome? Otkud vi sa decom, sa poteškoćama, u hraniteljstvu, alternativnim vidovima smeštaja i tako dalje, otkud vi u toj priči?
Dobro večer prvo. Pa verovatno sticajem nekih okolnosti. To je nešto pre odabralo mene nego što sam ja to odabrala. Posle fakulteta i jednog, da kažemo, volonterskog staža na klinikama i kratkog rada na fakultetu, počela sam da radim u asocijaciji familija koja se upravo bavi decom najugroženijih grupa, znači decom bez roditeljskog staranja, sa raznim teškoćama u razvoju, zlostavljenom, zanemarenom. I kada sam počela to da radim, prvo sam počela da radim sa adolescentima i ono što primećujete u ponašanju dece, ako ste dovoljno otvoreni i responzivni, je nešto na što vas fakultet nije spremio da vi imate odgovor. Posebno što je to polje ranog razvoja i razvoja afektivne vezanosti kod svakog čoveka, kod nas na fakultetu u moje vreme dosta onako definisano kao jedan pojam. Znači, kako utiče odnos roditelja prema detetu na njegov razvoj i koliko je to važno, to je podcrtano, ali kako? Kako se to manifestuje? Šta raditi sa tim? Ja sam praktično kroz taj rad u familiji sa decom tih teških grupa, ugroženom decom, videla jako puno i prosto iz neke profesionalne etike i kažemo znatiželje, vi onda krenete da tragate i krenete da se usavršavate. Tako da ono što sam ja radila i na čemu sam doktorirala praktično kroz fakultet, to nisam za to spremljena. Mislim da i danas prosto kod nas to mora da se, pošto je to jedna tema koja je dosta, da kažem, ima zamaha u svetu, tamo se to malo sistematičnije uvodi i u redovne fakultetske te kurikulume i kod ljudi koji se bave decom. Kod nas tu imaš puno posla se uradi, ali u svakom slučaju ja sam dobila neke, odnosno značajne odgovore na moja pitanja i to me osposobilo da radim sa tom decom, sa porodicama i da praktično to prenosim mojim kolegama, jer dosta živim od edukacije za kolege pre svega koje rade u socijalnoj zaštiti, ali i u prosveti i u drugim oblastima.
Hoćete da nam objasnite te nesigurne obrasce vezivanja? Možda da s tim počnemo, to je jako interesantno.
Majka i dete su, tu čak ne bi citirala ni Bowlbya koji je uveo pojam, nego Shora, koji nekako najjednostavnije to objašnjava kroz slikovito da su majka i dete spojeni sudovi. I praktično, ako je majka u regulaciji i responsivna je na potrebe deteta, prepoznaje šta mu treba, ona ulazi u sinhronitet sa detetom i ona je u stanju da zadovolji njegove potrebe, znači kao spojeni sudovi, praktično ona stabilizuje dete. Zašto? Zato što je mama veća rezonantna kutija. I zato može da smiri svoju bebu, znači i beba odgovara na impulse majke. I šta se dešava kod deteta koji ima tu jednu dobru mamu, koja
posvećenu,
znači beba plače, ona može da bude i da kažemo malo osjetljivija i senzitivnija, ali ako na primjer gladno je, žedno je, nešto nedostaje, mama svaki put kad se dete počne plače, dođe, prepozna šta treba, zadovolji tu potrebu, dete vremenom praktično nema potrebe ni da produžava te sekvence plakanja, ono se samo javi, mama dođe, zato što stiče povjerenje da će mama dođe. I praktično šta učim? Učim da je svet sigurno mjesto za život i da su odrasli neko na koga mogu da se oslonim. I ja odatle učim da odlažem svoje potrebe, da nisam egocentričan. Ja učim da regulišem svoje osjećanja. I ja kad dođem u školu i onda mogu da sedim mirno na času jer su mi regulisane osjećanja, mogu da slušam. Ako mama nije responsivna, ako je mama... Znači, tu ima različitih raspona, do toga da u socijalnoj zaštiti vidimo da su neke od tih majki alkoholisane, nadrogirane, preokupirane drugim stvarima i prosto nisu uz dete ili su čak zlostavljačice, do toga da je jednostavno mama sama nije, na primjer, to je blaži oblik, nije prosto imala majku koja je osjetljiva i sama ima konfuziju i problem da prepozna dečije potrebe, anksiozna i tako dalje. Znači, tu onda dolazi do tih, da kažem, do toga da taj sinhronicitet nije dobar i u tim ekstremnim slučajevima, posebno ako je majka zanemarujuća ili zlostavlja, dete uči da odrasli, ne samo da neko na koga ne može se osloniti, nego da može da bude i opasan. Ono uči da se stara samo o sebi, da ne sme da se osloni na ljude. Ono ne može da reguliše svoje emocije. To dete kasnije ima problem ne samo u razvoju, dakle, emocionalnog razvoja. Znači, da imamo tu produžene napade besa, da imamo čitav niz teškoća, ali u svim oblastima. Jer, pošto mama reguliše potrebe za dete, a ako taj odnos nije dobar i negujući, onda je detetu neregulisano sve, od ishrane, sna, spavanja, znači to su u pitanju svi segmenti razvoja. Naravno, obično se kad dete uđe u vrtić i školu, to primenjuje, na primjer, hiperaktivnost ili problem u ponašanju, to je nekako najvidljivije kod te dece sa lošim, da kažemo, tim ranim odnosima. Ali praktično su svi ti segmenti zapravo nisu u balansu i dete ima teškoće. Dete kad dođe u školu, ono ne može da reguliše svoj afekat. Ono je, da kažem, stalno u jednom stanju povišene napetosti.
Dobro, da napravimo kratku stanku i da kažemo, da poručimo roditeljima da budu tu za svoju decu i potrebe svoje dece. A onda malo muzike.
It's a been 10 long years since I left my home in the hollow where I was born, where the cool fall nights make the roots more bright and the fox hunter glow. Fell in love with a girl from the town. I thought that she would be true. I ran away to Charlottesville and worked in soul. Fly south in the cold blows as I stand here and hang my head. I've lost my love. Oh, I've lost my home. Now I wish that I was dead. I've lost my love. Oh, I've lost my home. And now I wish that I was dead.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 naša gošća je doktor psihologije Branka Radojević, koji inače, vi ste i programski direktor familije, a naša tema je psihološka pomoć i podrška deci sa teškoćama u razvoju, kao i njihovim roditeljima. Pa da vidimo sad koje su to, da prevedemo te poteškoće, koje su to poteškoće koje se događaju u dečjem razvoju.
Ono što, sa čim ja radim, to su teškoće u emocionalnom, socijalnom razvoju i ponašanju. Dakle, sve ono što proizilazi kod deteta, ako ta rani razvoj, rana briga i afektivna vezanost nisu bili kvalitetni. Dakle, radim i sa biološkim i hraniteljskim i usvojiteljskim porodicama, sa decom svih uzrasta, ali nekako moj fokus, ja najviše volim da radim sa, kažemo, sitnom decom, zato što znači problem ranog razvoja, ako, da kažemo, roditelj nije adekvatan, ako postoje neke teškoće kao što su, na primjer, kod dece u zaštiti, u toj odnosu, u relaciji, znači, ta deca ne govore, beba ne govori, ali njoj je aktivan limbički korteks, osjećajni mozak koji je deo paleokorteksa, koji je jednak i nama i životinjama, zajednički. Tako da dete, iako ne može da govori, ono osjeća ako je zanemareno, nevoljeno, taj limbički korteks je čak aktivan u posljednjem kvartalu trudnoće. Tako da iz toga proizilazi paradoks dečje pozicije. Znači, mogućnost da se dete traumatizuje od najranijeg uzrasta, znači od bebe, od odojčete, je velika, a mogućnost da mi to saznamo je mala. Zbog toga sam ja napravila jedan instrument koji je ušao velikim delom, znači, u sistem, u centre za porodične smeštaj i usvojenje, u centre za socijalni rad, u interresorne komisije, gde praktično na osnovu ponašanja dece, pošto je za mene najbitnije da li je dete voljeno i, ovaj, i vaspitavano, znači oni po ponašanju dece, kako dete spava, kako se hrani, kakve su mu navike čistoće, kako se ponaša, kako reaguje i sve druge aktivnosti oko deteta, iz toga ja zapravo, odnosno učim kolege i ja mogu na osnovu tog instrumenta da rekonstruišem da li je bilo problema u ranom razvoju, ako dete ima neki problem, zašto ima, da li to proizilazi iz tih problema afektivne vezanosti, što je najgora stvar, da je dete zanemarivano, zlostavljano itd. ili su u pitanju neki prolazni problemi, normalna porodica i ostalo. Znači, na osnovu aktivnog funkcionisanja mogu da rekonstruišem šta se desilo u prošlosti i da vidimo te potrebe u budućnosti, odnosno da znamo kako da intervenišemo. Tako da se ljudi obraćaju za različite stvari. Što se tiče, da kažemo, običnih bioloških, da kažemo, porodica, naravno, sređivala sam i sa nekim školama i tako dalje, i tu ima dece koja, znači, gde, da kažemo, kvalitet te afektivne vezanosti nije bio dobar, gde su krenuli problemi, znači, ako kvalitet afektivne vezanosti nije dobar, i ako to ide ka problemima u ponašanju, problemi u ponašanju, znači, nastaju već sa 2 godine, i ako se ne reaguje do 7-8, znači, mi praktično imamo već, da kažemo, to setovano u strukturi ličnosti i kasnije treba da radimo s detetom, ali mnogo su manji efekti. Znači, zato volim da radim sa malima, jer sa malo znanja i softvera veliki su efekti dok je dete razvojno plastično, a kasnije skupi servise u adolescenciji daju male rezultate, a mi te skupe servise i nemamo. Tako da, na ranim uzrastima biološka porodica se javlja, na primjer, dete ima noćno mokrenje. Kao, to može da se desi u disfunkcionalnim porodicama, ali verujte, može u vrlo urednim biološkim porodicama, gde je sasvim u redu porodica, ali često ide iz takozvanog tesnog gnezda. Na primjer, da imamo dvoje, troje istopolno dece, pa mali razmak među decom, pa... Mislim, praktično za svako dete, kao detektivski posao, vi da bi mu pomogli, vi morate da utvrdite odakle ide taj problem, da bi znali da reagujete. Znači, noćno mokrenje radimo, ali, da kažemo, moramo da utvrdimo zašto. To može, kažem, da bude potpuno, kažem, u jednom normalnom settingu, da se javi kao jedan vid bunta. Bilo šta da se dešava detetu, moramo da vidimo koja potreba stoji iza tog ponašanja. I naravno, ono što je ključno jeste da mi kao terapeuti ne precenjujemo efekat terapije, zato što mi detetu ništa ne značimo i mi ga viđemo na sat vremena. Mi praktično u tom procesu obučavamo odgajatelja deteta, koji je 24 sata sa detetom, da pomogne detetu, jer to je ta relacija koja je zapravo isceljujuća i koja će doneti rezultat.
Naravno, to je i opšte pravilo u radu sa decom, da ne možemo ništa uradimo sa detetom dok ne poradimo malo i sa roditeljima.
Ali takođe radimo i ono što su problemi dece u socijalnoj zaštiti. Pomažemo smeštaj, na primjer, dece sa problemima u ponašanju iz zavoda za vaspitanje u hraniteljske porodice, jer te porodice teško se nađu, a mi ih zato pravimo, posebno obučavamo, to zovemo terapeutskim hraniteljstvom.
A to je terapeutsko
i za jeste, da. Za prihvat dece koja već imaju dijagnostikovane poremećaje, pre svega ove poremećaje u ponašanju.
Znači, to su posebno obučeni hranitelji.
Posebno obučeni hranitelji, jer ako ih nisu posebno obučeni, često dolazi do prekida smeštaja, a to je dete koje već nema poverenje u ljude, to je, da kažemo, često završni udarac i često ga izvučete iz disfunkcionalnih uslova, ali ako mu ne nađete adekvatan smeštaj i to iz prve, da ga ne šetate kroz sistem, imate šanse. Ali ako ga šetate kroz sistem i menja porodice, olupat ćete, praktično ćete samo dovršiti ono što je započeto. Tako da radimo sa tim vrlo teškim kategorijama. Radimo sa decom koje su doživjela različite forme zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja. Također pomažemo kolegama u centrima za socijalni rad kad imaju neke teške situacije i sumnjaju da li je dete, naprimjer, seksualno zlostavljano ili nije. Prosto pomažemo konsultativno da se utvrdi da li jeste, da li nije. Pomažemo u reparaciji dece. Oko zlostavljanja i pedofilije, to je onako, tu ima, mi odrasli imamo često, nemamo realnu sliku toga. Znate, misli se da toga nema. Misli se da je to samo neko pipkanje deci ili tako dalje, a zapravo se zaboravlja da kod tih počinilaca seksualnih delikata na decom nije najvažniji taj seks, nego moć. I zato je seks sa decom zapravo od strane tih pedofila uvek suroviji nego sa odraslom osobom koja može da postavi neku granicu. Da li toga ima? Nažalost, ima. Mi smo, kad smo radili neka istraživanja, na 75 dece koje su obuhvaćene tim prvim uzorkom, pronašli 6 dece koje su dugo u sistemu, a da zapravo imali su brojne probleme, a iza svega toga niko nije shvatio da stoji seksualno zlostavljanje u porodicama odakle su proistekli, pa do toga da sa ovim siromaštvom vi imate čak sredine po Srbiji gde deca se zlostavljaju, obično u kući od ranog uzrasta, a onda se predaju pedofilski lanac i na njima se zarađuje. Znači, nećete verovati koliko takvih slučajeva zapravo postoji i to je, nažalost, vezano i sa ovim siromaštvom i bedom u kojoj živimo.
Dobro, da napravimo kratku pauzu. Thank you.
Help me through the night. Darling, your sweet love, you make it everything alright. Help me through tomorrow. Where stormy weather comes and make me realize that you're my woman.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je doktor psihologije Branka Radojević, koja je i direktor familije. A naša tema je psihološka pomoć i podrška deci sa teškoćama u razvoju, kao i njihovim roditeljima. Možda možda nastavimo ovo o čemu smo pričali, o pedofiliji, i da to postoji, znači da ne zatvaramo oči na takve stvari. Vi ste dosta radili s tim.
Jeste, zato što u socijalnoj zaštiti, znači ta grupacija dece sa kojom smo radili, nažalost je najugroženijima, da kažemo, skoro 75% dece je u zaštiti zbog zanemarivanja zlostavljanja, a deo dece i seksualno zlostavljanje. Znači nije 75% seksualno zlostavljanje, ali jeste, da kažemo, jedan značajan broj, više nego u ostatku populacije. I shvatila sam da bi u stvari znali kako da zaštitimo decu. Shvatila sam da moram nešto da naučim o psihologiji počinilaca tih seksualnih delikata na decom, i imala sam sreću da sam pohađala jednu vrstu seminara kod doktora Joea Sullivana, koji predaje na Birmingemskom univerzitetu i koji se zapravo bavi upravo radom sa pedofilima i otkrivanjem. I praktično to nije nešto što, nažalost, što je retko. Jedino što je, su žrtve deca i jako se retko otkriva. Znači u Americi oni tvrde da otkriju 10%, a u Evropi 6%. Ali kad se pogleda od to malo što se otkrije, svega par posto se osudi. Zato što su žrtve deca i često ne mogu da govore. Dakle, za pedofila je karakteristično da vole da budu blizu predmeta svoje želje dece. Dakle, i to su najveštiji manipulatori koji su spremni da se jako dugo pripremaju i rade na tome da budu blizu dece. Dakle, spremni su da se školuju za vaspitače, nastavnike, znači pomagačke profesije. Znači, ako je ta osoba, da kažemo, niži kapaciteta. Ona se, na primjer, obučava za vozača, ložača, ali gde? Pri školi, vrtiću, domu za decu i tako dalje. Ako je lekar, ona je pedijatar. Ako je pisac, ona je dečji pisac. Dakle, znači, to je ono što spremni su jako dugo da rade na tome, da budu, da kažemo, na izvoru, odnosno da su im deca blizu. Za njih nije bitno, bitan uzrast deteta, izvinjavam se, bitan pol deteta, nego samo uzrast. Znači, ima onih počinilaca koja, među njima ima i dosta sadista koji maltretiraju decu od par meseci pa do 5 godina, imate oni koji malo stariju i tako dalje, oni se samo po tome razlikuju. Znači, praktično pol deteta nije važan, i jako su vešti đavoli koji manipulišu i okolinu, naravno manipulišu i zastrašuju, imaju tačno jedan sistem, da kažemo, rada sa decom. I ono što je još strašno, sva statistika koja se tiče te oblasti pokazuje da je 6 puta verovatnije da je pedofil počinilac iz bliskog kruga ljudi oko deteta. Znači, ono da će neko naići na ulici, oteti dete, silovati, ubiti, dakle, to se dešava, ali 6 puta ređe. To je obično neko ko je poznat i koji je u stanju da bude i godinama praktično, da kažemo, tu prisutan i da čeka dete do tog uzrasta kada zapravo ga želi. Ono što decu treba učiti,
da, to jeste sam, da baš da vidim kako zaštititi decu, a da ne priđemo tu granicu, ne primimo anksioznu, uplašenu decu.
Znači, sa decom treba razgovarati. Deca treba da su ojačana, da mogu da se suprotstave i da kažu ne na dodir ili kontakt ili bilo šta što im zapravo ne prija. Zato što ako imamo nepoznatog počinioca, on će prići detetu i na igralištu, u parku i u narednih, i skenirat će dete. Praktično u 5 minuta on odlučuje da li će to dete zlostavljati ili ne. Submisivno dete koje ne pruža otpor, koji, to je pogodno da bude žrtva. Zato decu treba ohrabrivati da ne pričaju sa nepoznatima, da zapravo svoje telesno, njegovo telesno je ja i njegov hram, znači tu ne može niko da te dodirne ako ti ne želiš i tako dalje. Znači i nažalost moramo pričati sa decom da to, da to postoji. Međutim, ono što mislim da je problem kod nas generalno u državi, i to je povezano i s ovim siromaštvom, da tu nedovoljnu osvješćenost o tom problemu primećujemo u ustanovama, raznim ustanovama, jel, koje se bave decom. Tako, na primjer, kad smo radili jednu studiju za UNICEF, mi smo predlagali, na primjer, da u domovima za decu, posebno su tu ugrožena deca nižih uzrasta, deca sa smetnjama i tako dalje, da obavezno, na primjer, noću budu dva vaspitača. Jer je mala verovatnoća da ćete imati dva pedofila u smeni, jel? Dva potencijalna počinioca. Naprimjer, u zapadnoj Evropi, posebno naprimjer u Engleskoj Americi, to je regulisano da i u vaspitači u, naprimjer, vrtićima moraju, dete ne može da ostane sa jednim vaspitačem nikad. Uvijek moraju da budu dva, jer to je jedna vrsta kontrole. E sad, ono što nažalost i tamo se dešavaju zlostavljanja dece od strane vaspitača, naprimjer u vrtićima, ali se dešavaju van ustanove, jer na primjer oni se nude roditeljima da pričuvaju dete za pare u popodnevnim satima i tako dalje, i tako dalje. Ali znači to je nešto što gdje moramo napraviti po meni jedan širi front, jednu širu edukaciju. Ja često na primjer kaže se pa deci se ne vjeruje. Ja nisam čula da dete, znači kako bi dete znalo da nešto nacrta, da nešto kaže, da nešto, drugo dete ima čitav niz teškoća.
Tu sam htjela da vas pitam, koji bi bili znaci, da jednostavno znaci za uzbunu, da postoji sumnja da je dete seksualno zlostavljeno? Koji su to znaci koji roditelji trebaju imati u vidu?
To nije jedan znak.
Naravno.
Znači, i nikako se ne odnosi samo na na to da dete ispoljava neko seksualizovano ponašanje ili neko znanje o genitalima ili u nečemu što zapravo nije primjereno za njegov uzrast, nego praktično kad se dešava taj akt zlostavljanja, dete dobija noćne more. Znači, sve oblasti života se praktično remete. Ima poteškoće u ishrani. Odbija, na primjer, ako je muškarac počinilac, onda odbija tekućine koje podsjećaju na jekula, taj jogurt, to je. Međutim, imali smo slučajeva gdje je majka počinilac. Znači, počinioci seksualnih delikata nad decom su oba pola. Onda, na primjer, to nemamo, ali imamo druge prisutne pojave. Vrlo bizarne navike oko mokrenja, čuvanje fece sa poladicama. Mislim, tu ima raznih igara i bizarnosti, česta kupanja. Znači, sve što je vezano za to telesno ja, za higijenu, ima noćnog mokrenja, može da ima i noćnog i dnevnog, može da ima defekacije u gaćice. Znači da dete ne može da zadržava stolicu upravo iz te preplavljenosti strahom. I čitav niz drugih teškoća u ponašanju, emocionalnom reagovanju. Znači, to nije jedna stvar. I kad praktično utvrđujemo da li je dete zlostavljeno, nikad nisam došla i pitala da te izvinisti zlostavljam, pozor što tu ima male dece, jer nažalost radila sam i sa seksualno zlostavljenom decom od 2,5 godine, nego po svim tim parametrima koje prođemo, koje se tiču čitavog funkcionisanja deteta, vi vidite o čemu se radi. E sad, posebno kad je to zlostavljanje dugotrajno, jel, vi onda imate dete pokušava da kažemo kontrolu neku uspostavi, da smanji štetu, pa pošto je iskustvo da se uvek sa odraslima nažalost deo odnosa i taj seks, onda seksualizovanim ponašanjem i zavođenjem zapravo odraslih, oni pokušavaju da bar diktiraju kad će se to odigrati, jer najbolje je čekati taj užas koji će da se dogodi. I onda kad dete tako uđe u porodicu, onda i po tome znamo. Znači ima jako puno znakova, sklopi se ta logička slagalica, jer psihologija stvari kao matematika i vi tačno znate. I ono što je najvažnije, strašno je da se to dešava, ali nažalost dešava se. Najvažnije je da se to što primeti na vreme, jer ta deca nam ulaze u kuće, mi im predajemo, radimo sa njima i tako dalje. Znači najbitnije je da se to prepozna i zaustavi i da se radi na zaceljivanje deteta, jer dete kad mu ne verujemo ili to ne primećemo, tek tu gubi poverenje od ostatka zapravo odraslih oko sebe.
Dobro, da stanemo malo. Slušate emisiju Među svetovima svet. Naša gošća je doktor psihologije Branka Radojević, a naša tema je psihološka pomoć i podrška deci sa poteškoćama u razvoju, kao i njihovim roditeljima. Ono što me interesuje, došli smo do samog kraja, je kako to da postojite vi, a da postoje vladine organizacije, ne znam, Institut za mentalno zdravlje, pa u doktora Subutića klinika za dečiju psihijatriju i neurologiju. Postoje centri za socijalni rad koji brinu o hraniteljstvu kada dođe dotle sa dete, da je bolje za dete da se izmesti iz biološke porodice. Kako, otkud vi?
Iz dva razloga. Prvo, zato što radimo inovacije i što prosto, kao što sam rekla, nažalost ova znanja o značaju ranog razvoja, problemima koji proističu i kako raditi sa tim koje smo mi em smo tragali, jel, sami em smo učili jako puno spolja i čitali i tako dalje, tako da smo, imamo taj kontingent znanja koji praktično kod nas nije standard. Iz tog razloga imamo
da vi imate i tu dijagnostiku, u stvari ranu dijagnostiku.
Jeste, a praktično smo po vokaciji terapeuti i radimo, uradili smo niz programa koje smo akreditovali, inovativnih za procenu, za rad sa decom, roditeljima i tako dalje, sa decom koji imaju teškoće u emocionalnom, socijalnom razvoju i ponašanju. A drugi razlog je taj što mi u našoj državi nemamo specijalističke servise. Znači, centar je jedno mesto koje je sad tako postavljeno da vrši upućivanje korisnika i starih i malih i mladih i porodica na razne servise, a tih specijalističkih servisa nema. A vidite, mi radimo i čitav niz problema koja nisu domen psihijatrije, koji su razvojni problemi, neki su prolazni, neki su posljedica reaktivni unutar nečega što se dešava u porodici. Znači, radimo sa sasvim normalnim porodicama, od toga da li je dete može da bude zavisnik od televizije, do toga da ima napade besa ili da je agresivan prema vršnjacima ili da su problemi ozbiljniji i tako dalje. I kažem, radimo i ove, znači, decu najugroženiju i socijalne zaštite i njihovu reparaciju. Međutim, radimo dosta i sa decom koja odlaze kod dečjih psihijatara. Zato što, znate, kad imate dete u kući, kad imate dete u školi i ono, na primjer, ima ozbiljnije potrebe i probleme na planu mentalnog zdravlja, računa se otići kod dečijeg psihijatra. Naši dečiji psihijatri su malobrojni i preopterećeni i oni, nažalost, sad imaju jedno kratko vreme koje mogu da posvete svom malom pacijentu. Ali čak i kada daju terapiju, neku farmakoterapiju, naprimjer, ako je dete baš iz ove kategorije, naprimjer, zlostavljano i sad ono može da reaguje ili hiperventiliranjem i anksioznošću i aktivnošću ili da ide disocijativno, da beži iz stvarnosti i tako da. Vi, naprimjer, možete dati, za, ako je disocijativno, dati neki lek, ali i sad to i u školi i kod kuće računaju, aha, dobit će dete lek, ali što će se desiti? Ništa. Taj lek će... Da. Taj problem disocijativnosti rešiti, ali će se s druge strane pojaviti ono što je disocijacija rešavala, a to je hiperaktivnost, anksioznost i čitav niz drugih.
Zato što nije taknut problem.
Znači, ono što praktično mi radimo i što je negde fokus iz teorije afektivne vezanosti. Danas je izašao jedan potpuno i novi pravac u radu sa decom i porodicama, takozvani relacioni pristup, gde se radi sa detetom i porodicom u celini, gde se pomaže ne samo roditelju, znači da izađe na kraj sa nekim teškim ponašanjem, nego se prvo pomogne da prepozna potrebu, da onda zna šta da radi i kako da gradi relaciju. Jer ako dete disciplinujete i dresirate i tražite samo tehniku da se ratosiljate nekog negativnog ponašanja, vi praktično zanemarujete tu čitavu, da kažemo, ostalu sliku. A disciplinovanje bez ljubavi i građanje odnosa se doživljava kao jedna vrsta diktature i od toga nema ništa. Znači, građanje jedno... relacije, jer kaže, na primjer, i jedan od američkih autora, i naš savremenik, Bruce Perry, da, kad imamo čak i traumatizovano dete, visoko traumatizovano, nije nužno često da on ode kod terapeuta i da se iskopa svaki detalj iz traume da bi se zapravo došlo do boljitka. Jer, kaže, to jeste korisno da on ide kod terapeuta, kod deteta koji, na primjer, je u domu, nema neku širu porodicu. Ali, ako imamo dete koje je doživjelo neku traumu, ali je u porodici gde se gradi ljubav, odnos, relacija, da taj proces zaceljivanja ide i bez toga da se kopa po zapravo svakom detalju. I to je nešto što mi učimo. Mi smo svesni, roditelj, posebno ovi naši danas roditelji koji se bore da prežive, koji ima i neku svoju predstavu jer jel, roditeljstvo posticamo sa majčinim mlekom, mislim, po automatizmu se ponašamo kao roditelji. On, bez obzira što postoji neki problem, ali on ima najveći interes i on najviše voli to svoje dete i želi da, da zapravo mu bude bolje. I nema potreba da tog roditelja osuđujemo, nego zapravo da pomognemo to međusobno razumevanje, pomognemo tu relaciju i naravno pomognemo i sa tim tehnikama, strategijama šta da se radi i tako.
Meni ostaje da se zahvalim, hvala vam veliko što ste gostovali i što ste praktično nam nekako mogli smo zahvaljujući vama da zavirimo u neke strašne stvari, a da preživimo. Hvala vam veliko, meni je ostalo da završim prvi deo emisije i da kažem da slušalcima da ostanu tu, da ćemo se čuti u drugom satu. I telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušajte nas i dalje, ostanite s nama, jer u drugom satu vi ste ti koji ćete nam pričati o sebi.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kosovskoj Mitrovici ubijen je Oliver Ivanović, lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Nepoznati napadači pogodili su sa više metaka dok je ulazio u prostorije svoje stranke u severnom delu grada. Na Ivanovića je pucano iz automobila u pokretu, rekao je tužilac, a pronađen je zapaljen automobil Opel Astra koji su navodno koristili napadači. Na Svetosavskom platou, ispred i u hramu Svetog Save, okupili su se sinoć građani kako bi odali poštu Oliveru Ivanoviću. Građani odaju poštu i u Novom Sadu, Kruševcu i Kosovskoj Mitrovici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, posle hitne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, da je ubistvo Olivera Ivanovića teroristički akt i da Srbija zahteva da njeni organi učestvuju u istrazi. Vučić će u subotu i nedelju posjetiti Kosovo i Metohiju kako bi razgovarao sa Srbima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za Radio Beograd 1 da Republika Srbija ima punu volju i zainteresovanost da se brzo reši ubistvo Olivera Ivanovića. On je rekao da je taj teroristički čin uznemirio ne samo građane na Kosovu i Metohiji, već i u celoj Srbiji. Posle vesti o ubistvu Ivanovića, delegacija Beograda napustila je Brisel, gde je trebalo da bude nastavljen dijalog sa Prištinom. Glavni pregovarač, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, rekao je za RTS da nema nastavka dijaloga u Briselu dok Srbija ne dobije odgovore o ubistvu. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj osudio je ubistvo Olivera Ivanovića i pozvao da se taj zločin ne koristi u političke svrhe. Haradinaj je posle sednice Saveta za bezbednost u Prištini rekao da je to ubistvo izolovan slučaj i da je situacija na Kosovu stabilna. Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija predale su sinoć Gradskoj izbornoj komisiji svoju izbornu listu za predstojeće izbore u Beogradu. Lista nosi naziv Koalicija Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija, a prvi na listi je potpredsjednik SPS-a Aleksandar Antić. I Gradski odbor Srpske radikalne stranke predao je potpise podrške izbornoj listi dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Prvi na listi je Šešelj, a kandidat za gradonačelnika je predsjednik Beogradskog odbora radikala Miljan Damjanović, saopštila je ta stranka. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamnei optužio je rukovodstvo Saudijske Arabije za veleizdaju muslimana zbog saradnje sa Izraelom i Sjedinjenim Državama. Hamnei je u obraćanju parlamentarnim predstavnicima islamskih zemalja u Teheranu rekao da je odluka Vašingtona da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela velika greška i da je osuđena na propast. Na Mećavniku je otvoren 11. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji će trajati do 21. januara. Sport. Rukometaši Srbije plasirali su se u drugu fazu evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Srbija je u posljednjem kolu grupe A pobedila Island sa 29-26, a plasman među 12 najboljih obezbedila je zbog pobjede Švedske nad Hrvatskom 35-31. Vreme danas oblačno sa kišom u pojedinim delovima zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 5 do 12 u Beogradu oko 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
If you ever change your mind about leaving me behind, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me. Yeah, yeah, you know I tried to treat you right. You can't stand out late at night. Want you to bring it to me, bring your sweet loving up. Bring it on, bring it back, bring it back, bring it back. I give you jewelry and money too. That ain't all I can do for you. Oh, bring it on home. All right, Jeff.
Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Naši telefoni na koje možete pozvati su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam spremila za početak jedan tekst, ali deo teksta koji je napisao Moma Kapor, a koji je jako interesantan, ali pre nego možemo to da ostavimo za kasnije. Imam, nešto sam našla jako zanimljivo. Na internetu sproveli su anketu, krajnje ozbiljnu anketu, gde je na osnovu 8 kriterijuma su izmerili sreću zemalja, a u tu sreću, u tih 8 kriterijuma, kako se merilo koliko je zemlja jedna zemlja srećna, od novca, ekonomskih stvari, pa do socijalne pomoći koju dobijaju ljudi, do zdravi stilova života i na osnovu koji se predviđa dužina života, da sloboda da se prave životni izbori, da se pomogne drugima. Tu ima stvarno veoma velikih, da se spreči korupcija i tako dalje i tako dalje. Znači, to su nekih 8-9 kriterijuma na osnovu kojih se merila sreća jedne zemlje, koliko je jedna zemlja srećna. Počeli su od 100 najmanje srećna do prvih, do broja 1 najsrećnija zemlja na svetu. E, mene baš interesuje šta vi mislite, na kome smo mi mesto i na ko je na prvom mestu. Ajde, javite se, da a ja ću vam pred kraj pročitati ko je na prvom mestu i na kom smo mestu mi, a ko je i na zadnjem mestu, ću vam pročitati. Nekoga ko se javio. Dobro veče.
Dobro veče, dobro jutro. Božidar iz Negotina.
Dobro veče, Božidare.
Teo sam u vezi sa ovom temom iz prethodnog sata.
Dobro.
Vaše pitanje, ovo sadašnje nisam čuo, ali znate, jedno moje iskustvo, ja sam radio kao učitelj na Homolju.
Da.
I saznao sam da je jedan od učitelja koji su radili, znate, to su đaci pešaci, to je, da je jedan od učitelja koji je radio pre mene bio pedofil. I vrlo je to malo, ne malo, nego mnogo nezgodno. I sad, kako je on to? Znate, on je svoj autoritet, ali prenao na roditelje, pa tako da je decu zloupotrebljavao u školi. A kad se dete požali roditelju, znate, to je vrlo nezgodna stvar, kad se dete požali roditelju, onda malte ne dobije batine kod kuće. I zamislite kako se sad dete osjeća, kod kuće nema zaštitu, a kad treba da pođe u školu, dete zna šta ga čeka posle nastave. I onda smo došli u situaciju, pričao sam sa čovekom koji je bio pomoćni radnik, da nije bilo njega, to se ne bi ni otkrilo, koje je primetio, zato što su mu deca rekla, njegovi sinovi, imao dva sina u školu. Pa on povezao i drugi roditelji, pa kako, i moje dete se žali, i ovo dete, deca ne mogu da lažu. Može jedno dete neki put nešto da slaže, ali grupno ne može, ni jedno. I onda sam imao, recimo, palo mi na pamet roditeljski sastanak, i kad dođu roditelji, sve što se detetu desi u školi i putem, mora da vam kaže kod kući. I obrnuto. Ako mu se nešto desi na putu ili nekoga maltretira, nekoga zlostavlja, mora da mi kaže. nije bitno u kom smislu. Meni, recimo, pozdravljaju se čovjek da ja nisam vas pitao decu kako treba, jer mu deca ne govore dobro jutro. Pa kažem, ja sam ih naučio da pijanom čovjeku ne smije da se jave na put. I s tim sam završio. Znači, to je to. Sad su deca sve doživljavala i preživljavala zato što nema nikome da se obrati. Jer je taj učitelj bio autoritet, ali ne za dete, nego je bio autoritet za roditelje. Jer učitelj je učitelj, jeste. On i treba da bude autoritet, ali ne u tom smislu. I zato sam vam i prošli put, ako se sjećate, kaže učitelju, ako u tvom srcu nemaš mjesto za 20 djaka, onda si ti višak učionica. Šta ćeš tu?
Da.
Evo, toliko što prijatno.
Hvala veliko, hvala. Dobar večer, Zorice.
Dobro večer, gospođo Branka.
Kažite.
Pa evo, vi ste malo pre rekli da se javimo u vezi ovih zemalja.
Aha.
Ja mogu i u vezi pedofilija, mogu i u vezi zemalja, pa šta god vi hoćete. Evo da bude ovo srećnije. Kad ste spomenuli ove zemlje, ja sam slušala negde neku emisiju na televiziji i mislim da je na prvom mestu po tom nekom srećnom životu Norveška.
Dobro.
A ne znam ko je dalje, ko dalje ide i ko je na posljednjem, a i mene to svakako zanima. Ali ne, eto, došla sam do tog nekog podatka, ako je on istinit.
Jeste, vaš odgovor je tačan. Štete što ovaj naš kviz ne može da dodeli nagrade.
Pa ali, nagrada je vaša emisija.
Ali eto.
To je nagrada.
Jeste, na prvom mestu jeste Norveška.
Da, to sam slušala. E sad, kada bi mene neko lično pitao koje bih ja zemlje odabrala, ja bih odabrala, svako bi odabrao neke zemlje koje mu se dopadaju. Pa ja od zemalja najviše volim Italiju, Francusku, Englesku, Španiju i Monako. Ja bih te zemlje odabrala, a one su i veoma razvijene, pa pretpostavljam da taj neki krug sreće i njih dotiče. Isto tako, ove zemlje baš ne volim mnogo, ali one spadaju u te, to su Nemačka, Austrija i Švajcarska, i one su razvijene. Normalno kad govorimo o evropskim zemljama.
Dobro, Švajcarska je na 4. mestu.
Eto, i tu sam nešto ubola.
Engleska je na 19. A Italija, znam da Italija me iznenadila na koliko je nisko mestu.
Nije valjda.
Da.
Ali mene bi to iznenadilo ja.
Da, ali sad ne mogu baš da vam... Italija je na 34. mestu. Evo, ne, to je Španija, ne 34. mestu, ulažem.
A Francuska? Znači,
čekajte, sad ne mogu tako brzo da čitam.
Da, naravno.
Ovako, na prvom mjestu je Norveška, na drugom mjestu Danska, na trećem mjestu Island, na četvrtom Švajcarska, onda ne znam zašto sam preskočila, na sedmom je Finska, na osmom Nizozemska, na sedmom, kako opet, sedam, osam, nešto nije dobro. Ne, ovo je 3, 4, 5, 6. Da.
Da, jeste, ja sam posle izaborila da kažem da znam, da sam znala da iza Norveške isto još neke od tih nordijskih zemalja,
jeste,
ali nisam
sve
znala kojim red.
Da.
Ali u svakom slučaju vidite i sami, gospođo Branka, da se radi o razvijenim, visoko razvijenim zemljama.
Jeste.
I su sad stavili Sierra Leone na prvo mesto, a nisu ni nas, nego su stavili te gde je razvijen standard.
Da, ali pazite, oni su merili nekih, uzimali u obzir 8 kriterijuma, ne jedan.
Pa naravno da je više kriterijuma.
Da, da. Da. Znači, na zadnjem mjestu je Nepal.
Nepal, ja.
Da.
Nepal, Bogu iza nogu.
Pa onda, ne znam, Nigerija, pa Vijetnam, pa Somalija.
Pa gde bi on...
Ali na 92. od 100 je Makedonija. Na 90. Bosni i Hercegovina.
Ja sam odatla. Gde smo mi?
Crna Gora je 83. mesto. 78. je Kosovo. 77. je Hrvatska.
I oni su se visoko kotirali.
Da.
Ja, verujte, i oni kukaju. Ja imam rođake u Splitu. I oni kažu, kamo lepe sreće da je ostala stara Jugoslavija, bolje smo živjeli. Ovako kažu, šta veća je plata, ali su veći i troškovi, mi moramo da radimo, kaže, od jutra do sutra i teško nam je.
Da, 78. No. znači Kosovo, 77. Hrvatska, 74. Jordan, 73. Srbija, 72. Filipini, 69. Turska, 62. mjesto je Slovenija, na 57. Rumunija. Odmah ispod Japana.
Šta, pa Japan tako nisko?
Japan na 51. mjestu, ali
da,
vidite...
Ja puno sam ubistava.
Ali vidite šta je, sve su to, to nisu samo koliko ima para po glavi stanovnika.
Normalno, ne mislim da
nego
na pare,
sve to, da. 49 Rusi, evo vam Italija na 48. mjestu.
Joj Bože.
Poljska na 46. Slovačka je bolja, da, Slovačka, Kuvajt je na 39.
Da, naravno, ja nisam ja mislila samo na novac, sigurno se uzimaju u obzir neko školstvo, sudstvo, možda saobraćaj, zdravstvo.
Koliko se daje za socijalnu pomoć?
Onda to organizacija života, ta socijalna što vi kažete,
da,
pa, se to uzima u obzir.
Pa zdravstvo, koliko...
Da, da je samo novac.
Da.
Da je važnije da je čovjek zdrav nego da ima para.
Ali pogledajte šta su uzeli isto u obzir, sloboda da se prave životni izbori.
Kako,
ja ne znam kako su to merili, ali svaka čast.
Pa pogledajte, gospođo Branka, da li je kod nas sloboda štampe prava ili lažna, na primjer.
Dobro, ajde...
I razno razne druge slobode.
Da, jeste htjeli nešto u vezi pedofili da pitate ili nešto?
Pa nisam htjela pitam, evo, žao mi što nisam čula gospodina Božidara do kraja, jer sam pozvala gospođa Milena, ali sam čula neki deo kako priča da mu je kolega koji radio pre njega bio pedofil, pa samo da kažem da je... Ova gospođa Branka koja je gostovala u emisiji, mam ne 100%, nego 1000% u pravu, jer moj otac je bio pedofil i ja sam to preživljavala. I ne može niko živi tu osobu da prepozna.
Da.
Sa strane. Svi će reći, jao što je on divan čovjek, jao što je on fantastičan, nemoj da lažeš, nemoj da nas obanjuješ.
Da, da.
Znači, ja na kraju, onda sam ja na kraju ispala kriva, a nikako ne moj otac.
Da. Da.
Oni se tako lepo umeju maskirati,
da.
Izigravaju tako fine osobe, ljubazne sa svima, gostoprimljive, srdačne i svako bi mogao zaista bukvalno u sopstveni život da se zakune da su one jako dobre. A
da.
One su sve suprotno od toga.
Da.
I to može da zna samo onaj ko je to preživljavao.
Da. A dobro ste nekad rekli mami?
Ne, i mama je bila još gora od njega. Verujte mi, gospođo Branka, ja sam se i premišljala da li da kažem majci, ali sam na kraju odlučila da ipak ne kažem. Jer bih onda 100% stradala. Onda bi me i majka mučila, ona bi se automatski stavila na njegovu stranu.
Da.
Tako da ja sam to kasnije obelodanila, kad majka je bila umrla u međuvremenu. A obelodanila sam dok je otac bio živ, ali sam imala strahovite sankcije od strane njega. Materijalne, pravne, stambene, ekonomske, nasledne, koji danas trpim. I dan današnji. Ali sad šta da radim, šta je tu? E, u međuvremenu je i on otišao i onda sam osjetila ogromno, ogromno olakšanje.
A jeste nekad išli kod psihologa ili...
Pa nisam smela, moj otac je bio, radio je za DB, bio je udbaš.
Da.
Pretio mi je ako odem kod psihologa, on je meni stalno pretio da će me ubiti. On je mene jurio 30 godina nožem i pištoljem kroz kuću.
Mm-hmm.
Zaklaću te, ubiću te. Čak je kad sam ja imala negde 40 godina, svojevremeno nešto smo se posvađali, posle više kad sam se ja udala, to nije radio, jer me je štitio suprug, pa nije ni smeo. Moj suprug ga je čak i tukao, branio me.
Da.
I onda je moj otac stuknuo. I onda me otac u jednoj svađi optužio da sam ja njega ubola nožem u stomak. Iako ga ja nisam ubola, normalno nisam ga ni pipnula. A i slabovi da sam osoba, pa sve baš i da sam htjela, ne bi mogla.
A čekajte, da vas pitam nešto, je li on vas zlostavljao fizički ili...
Pa, nije me tukao nikada, ali me kad sam bila mala, vršio je bludne radnje nadamnom. Nije me silovao,
da.
Ali je vršio bludne radnje nadamnom i to niko nije verovao, čak ni danas ljudi ne veruju to. I to vrlo interesantno, muškarci mi svi veruju, žene mi nikako ne veruju i žene me optužuju. ali me je jako vređao, verbalno me strahovito vređao i ovo malo pre što sam pričala pretio mi smrću i gonio me nožem i pištoljem.
Kako ste vi to, kako ste izlazili na kraj? Pa znači kad ste bili mladi, kad ste?
Ja prve 4 godine nisam odrastala sa roditeljima, nego sam živjela kod babe i dede sa dve tetke i ujakom. Oni su onda bili mali, maloletni.
Da.
Oni su me odgajili. Mm-hmm. Tako da moj deda je bio prvo borac, spomeničar.
Kako se to dogodilo da niste kod roditelja živjeli?
Čovjek je imao renome.
Kako se to...
Da imao ko da me odgaji. Znate kako se ono kaže u psihologiji, imala sam zamenu.
Da.
Ako me nisu odgajili mama i tata, odgajili su me najbliži, baba i deda. Tako da sam imala lepu zamenu. I od njih sam dobila tu životnu snagu, da mogu dalje da idem kroz život, da se borim.
A na kom uzrastu ste bili kod...
Pa na pravom uzrastu, od rođenja do 4. godine. Na
aha.
Pravom uzrastu.
Aha. Mm-hmm.
Kad se formira čovjek.
Mhm. A dobro, jeste mogli njima da se žalite
mogla
kad se to...
Mogla sam, ali bi ga deda moj ubio, onda bi išao u zatvor. Meni bilo žao da deda ne ode u zatvor, ipak bi ga stavili u zatvor. Mogla sam dedi, pa deda bi ga rasturio.
Da.
Napravio bi, što se kaže, da razum pitu od njega, ali onda bi on zaglavio robiju i nisam mogla da dozvolim da to deda, da moj deda ode u zatvor, nego samo da ja trpela.
Ali kako, da, vi ste svoje potrebe stvarno svači druge se stavili ispred svojih.
Pa jeste. Ali verujte, Bog me je nagradio, dobila sam dobrog muža.
Eto
Bog me je debelo nagradio, a i moj deda se za to postarao. Imala sam njegov model.
Da.
I on je isto, kao i moj deda je bio podoficir, i moj muž je oficir.
Aha.
I eto, Bog me je nagradio.
Da.
Nagradio me, dobro me nagradio.
Ali dobro, očigledno ste vi jako, jako snažni da ste...
Pa ne bi mogla da nije bilo babe i dede, dve tetke i ujaka. Ne bi nikako mogla. A imala sam još plus i pradubu i pradedu. Od koga mi pradeda nije bio pravi pradeda, nego je to bio drugi muž moje babe, pa je odgajio i moju babu i mene gajio. Toliko je bio plemenit čovjek, jer je moj pravi pradeda poginuo.
Da.
Tako da me i on gajio čak, i on mi je pomagao, iako mi nije bio pradeda.
Da.
Tako da su sve te osobe zaslužne, one više nisu žive, ali su one zaslužne za to, kako vi kažete, da sam ja danas jaka.
Da.
I plus moj suprug koji mi pomaže.
Dobro, to je velika stvar. Da.
To je velika stvar, zato ja kažem, šta žene kada biraju, kako nastaju ove sigurne kuće, gledaju da bude lep, da ima para. Ma ne gledajte ljudi to, nego da li je neko dobar, kakav karakter ima. I
da.
Onda ćete, i nađite nekog sličnog sebi, onda ćete biti srećni. Halo?
Čujem vas.
Pa
da, čujem vas, jeste. Razmišljam kako ste uspjeli da kroz sve to prođete svaka čast.
Pa da nije bilo njih, ne bi ja, verujte, možda bi ja i samoubistvo izvršila, verujte mi, ne bi mogla da nije bilo svih njih, jer verujte, kad mi je deda umro, a on je prvi otišao, imala sam 15 godina, zamalo se nisam ubila. Možete misliti kako mi je bilo kad je deda umro.
Da.
Za malo nisam, tog dana izvršila sam ubistvo, da sam rekao pa čekaj, nije ti to rešenje.
Da.
Sam bila mala, završila sam 8. razred, ali sam opet bila dovoljno i odrasla da znam šta znači ako se ubijem da povratka dalje nema.
Da.
To je sve zahvaljujući njima, ne može čovjek sam, mora da ima neko.
Naravno, to je toliko važno.
Ali u međuvremenu, verujte da su meni
pogotovo kad smo
danas inspiracija za dalje.
Da.
A eto, mora čovjek da se bori. Znate kako se kaže, čovjek se ili ubija ili ide dalje. Nema sredine. A mora čovjek da nađe nekoga. Ako nema najmilijega, možda ima prijatelja, možda neko odrasta u domu pa ima vaspitača, možda ima komšiju. Uvijek neko nekoga ima.
Da.
Tako se izvuče.
Da, to je, da. To je jako važno. Da
sam
postoji neko s kim možemo da delimo najdublje tajne i nešto što nas...
Ja više njih nemam, ali evo imam sad supruga. Imam njega.
Da.
I stalno molim Boga, kad jednog dana budemo ostarili, da ja umrem prvo, a on drugi.
Dobro, o tome nećemo.
Bolje
da uživamo sada nego da mislimo da idemo toliko unapred.
Pa naravno da ne, tamar posla, postalo mi je još nekih lepih 30 godina života.
Hvala vam veliko, Zorice, što ste se javili i hvala vam što ste ovo podelili sa nama.
Pa evo to za slušalce, možda ima neki slušalac koji je preživeo nešto i da zna da uvek može da ima nekog bliskog da se za njega veže i da mu taj pomogne.
Hvala što ste...
A da ne očajava.
Da. Hvala vam, hvala.
come to you like the one that left me alone. Now I've got the blues, and I'm not ashamed to say, and I've been trying to shake them, shake them in every way. I got the blues, 'cause my woman don't love. She pulled us all out of the shade. She didn't leave me with a doggone thing.
Slušajte Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Ovo je drugi sat naše emisije u kome se slušalci javljaju i nekako daju ton čitavoj emisiji. Naravno, oni mogu da se jave sa različitim stvarima, bilo da se osvrnu na prvi sat ili da pričaju o onome što ih muči. Tako da podele sa nama, nekad rešenje možda i nije moguće naći, ali je važno slušati sa razumevanjem bez osude. Imamo nekoga na vezi.
Halo.
Dobar veče.
Dobar veče. Evo, zovem iz Topole, ovaj.
Pozdravite Topolu.
Naravno, naravno. Dobro večer, gospođa Branka. Ja slušam vašu redovnu emisiju i redovni sam slušalac. Već godinama slušam to, tako je krenula u etar u Srbiji.
Da.
Tako da mi je jako drago da tako nešto postoji, da pomaže ljudima, jer koji su mnogo šta preživjeli loše. Pogotovo slušajući ovu gospođu koja je preživjela sve i svašta od nastranog oca na neki način. Ovaj.
Da.
Samo je vam rekao jedno, što mogu roditelji da budu neprijatelji svoje djeci, to ne može da bude ceo svet.
Pa zato što su nam oni najvažniji, toliko zavisimo od njih.
Kažem nešto, da. Kada čovjek malo bolje razmisli, ovaj, i što doživi na neki način, ponekad je bolje da ga samo rode i da ga ostave nekom drugi da ga odgaja. Mnogo je bolje.
Da.
On kaže vam, ja do duše nisam imao tih problema što se tiče pedofilije i toga nisam imao, hvala Bogu, ali sam imao ovako nekih drugih problema, ovaj, koji danas dan imam sa starim roditeljima koji su katastrofa, ne bi poželeo najgoru dušmanu.
U kom smislu su katastrofa?
Pa, staračka pakost i sebičnost kraja joj nema.
Kako se manifestuje ta njihova pakost i sebičnost?
Manifestuje se vrlo prosto. Znači, nemate pravo na svoj život, žele da budu gazde, da komanduju, da jednostavno budu prva violina, znači da budu dirigent u svemu.
Kažite jedan primjer. Kažite nam jedan primjer gdje se to onako pokazuje. Evo, bilo na primjer nešto što se skoro dogodilo i gdje vi kažete, evo, to je oni hoće budu prva violina.
Pa vrlo prosto, znači, radim u domaćinstvu, radim godinama i godinama i znači od 15 godina da kažemo do ne kažem koliko sada imam godina, znači radim preko 30, da, možda i 40 godina da kažem, eto radim. I kaže, ti ovdje nikad ništa nisi radio, ti ovdje nemaš prava, ti nemaš ništa. Glavni je problem uglavnom što želim sa mojom suprugom da živim i da se odvojimo njih, to je najveći problem, znači da ne govorimo o pretnjama, o pokušajima koje kakve gluposti koje preživljam, to je strašno.
Da, ali nekako mi se čini da taj odnos vaš, vi na njega utičete isto kao što i oni utiču, znači imamo dva činioca, njih i vas, ajde da kažem njih, da ih stavimo u istu kesu. A imam utisak da oni stalno kritikuju vas, ali da se to prima. Prima se, znači vi tu kritiku, ta kritika na vas deluje. Kao da vi nemate sigurnost da to što oni govore nije tačno. Kao da vi ne verujete u to. Kako mogu, vi kao da od njih očekujete da će jednog jutra se probuditi da kažu, da postanu roditelji koji oni nisu nikad bili, takvi ljudi, da vas hvale.
Kažem,
jesu vas nekad hvalili?
To nikad u životu nisam doživjela.
Ali što bi onda, mislim, kako vi još uvek očekujete? Vaš,
to ne očekujem, gospođe. Ne,
ali vidite koliko vas to čini nesrećnim. Razumete, vi možda ne očekujete svesno, ali kao da nekako nesvesno to očekujete.
Ne, da vam kažem nešto, oni pokušavaju zbog svojih godina, šta ja znam, jednostavno da budem vezan njih konstantno, znači u interesu je samo njihov život i oni su...
Ali vi ste im to dozvolili, vi ste im to omogućili. Vi imate veliku moć, oni su sad zavisni od vas, što su oni stariji, oni su nemoćni.
Čujte da vam kažem, oni su ekonomski toliko moći da mogu da priušte sebi šta god hoće, a ja sam došao u tu situaciju, znači da ja moram da počnem od nule, da se borim, da počnem da radim, da stvaram, da tražim posao u ovim godinama i da počnem od apsolutne nule. I ako vam kažem da su izbjeglice ove koje su prošle kod našu zemlju i šta znam u bolje situacije ili ove da ne govorimo posle ovoga zadnjeg rata, mnogo su bolje prošli nego što ja, znači ja sam u goroj situaciji.
A kako, zašto se to sad dogodilo? Kako se to baš sad dogodilo da ste vi upali u tako neku tešku situaciju sada? Zašto sada?
Slušajte, ja bih volio s vama da popričam van etera i ovoga, da vam ispričam neke detalje koji nisu za radio, za
dobro.
Da oprećemo, da kažemo ovaj divan narod koji još uvijek postoji i ove divne ljude u ovoj zemlji koji još uvijek postoje na svu sreću.
Da. Ali to je divno da imate veru, u ljude iako ste prošli, imali to loše neko iskustvo. Divno.
Ljudi, da vam
da,
kažem,
to je baš lepo.
Znači verujem u gospoda Boga i u dobre ljude.
Dobro.
A inače zlotvora imate koliko hoćete.
Dobro, ali divno je što ste zadržali tu veru. Znači nisu vas skroz ubili u pojam.
Pa slušajte, vam kažem da mi nije, ja kažem, ja sam religiozan čovjek, da mi nije gospoda Boga i vere i ovo, ja bi to tamo pukao.
Da. Dobro, znači, nekako mi se čini da vi možete da ostanete tu gde jeste, ali da promenite svoj odnos prema njima.
Ne, da vam kažem nešto, ja radim na tome i supruga živimo odvojeno, supruga mi živi u Beogradu.
A zašto u Beogradu?
Iz objektivnih i subjektivnih razloga, jer nije mogla da živi sa njima, da trpi njihovu torturu i...
Da. A zašto vi niste s njom?
Gospođo, upravo radim na tome da dobijem posao i da se odvojimo i da nađem neku kuću, da otkupim nešto, nego materijalna situacija u pitanju je problem.
Čekajte, vi očekujete da se obogatite i da onda živite zajedno. Pa valjda živite zajedno sada što...
Ne, daleko od toga, nego da imamo, znači da imam posao, da imam egzistenciju, da imamo, da imamo neku sigurnost, na osnovu od nečega da živimo, razumete? Kad imam posao, znači da možemo da se kućimo, kako kaže naš narod.
Da. A od čega ona živi u Beogradu?
Ona je trenutno otišla u penziju, penzioner je trenutno, ali ima malu penziju, tako da ne možemo toga živjeti, znači moram i ja da
Pa kažem. Dobro, ona ima neki krov nad glavom.
I ona je postanar, da ne pričam, to su problemi na problemima, znači doplati kiriju i šta ja znam. I ostalo što treba, ostalo veoma, veoma malo, tako da moram i ja, što kažem, da se uključim i da počnem da radim, da bi smo imali očega da živimo.
A dobro, da bi se to dogodilo, treba dođite u Beograd.
Pa da ćemo doći u Beograd ili ćemo naći negdje u okolini ovdje posao, ne zavisi nažalost od mene, zavisi od ljudi koji hoće da mi pomognu ili neće.
Da, da. Kako dođete u tu situaciju da uvijek zavisite od drugih? To je, ne morate da mi sad odgovorite, to je pitanje za vas. To je pitanje za vas, jer pazite da vam kažem nešto. Ako ne razrišite sada taj odnos zavisnosti od svojih roditelja, upašćete u vrlo, napravit ćete sličan odnos, da li sa suprugom, da li sa poslodavcem, nije važno. Ali jako je važno, imam utisak da vi nekako ne znate se izboriti za sebe. Da vi ste ostali neko ono dobro dečko, dobar dečko koji onako baš je dobar za druge.
Čujte da vam kažem nešto, to je ono što kaže, poštuj svoje roditelje, oca i majku, poštuj svoje roditelje, to je ona Božja zapovest, to me već to...
Jeste, ali dati nekom granice dokle može da ide ne znači nepoštovanje. Poštujete i sebe, ne poštujete samo druge.
Pa čujte da vam kažem.
Ko će vas da poštuje?
Što rekao vladika Lavrenti, ako Bog da života i zdravlja, mislim da će uspjeti ovome. Postoje neki poslovi koji mi se nude u Beogradu i postoje neki koji mi se nude ovdje. Sad vidite šta mi, koja mi bude najbolja solucija, to će iskoristiti i vjerovatno ćemo, ako Bog da života i zdravlja, uspjeti u ovome što smo naumili.
Dobro. Ajde držim palčeve, ali naučite da se izborite za sebe. Bez toga nećete daleko stići.
Jel postoji mogućnost da se čujemo ovako van protokola?
Ne. Ne, ne postoji takva mogućnost.
Ne, mislio sam privatno da pričamo.
Ne postoji, stvarno, mislim, evo ja postavljam granice, ja sam vrlo voljna da vodim ovu emisiju, ali...
Naravno, drago mi, mislim, ne želim da...
Hvala vam što ste nas hvalili, hvala vam što vam se dopadamo i... Ne, volala bi stvarno da naučite, to može da se nauči, da nekako zaštitite sebe u sve poštovanje drugih. Pošto su utihnuli telefoni, ja ću da pročitam deo jedan priče Mome Kapora, koja je stvarno preslatka, ubiće me feminiskinje, ali u stvari i neće. Reći ću posle zašto neće. Čitam Momu Kapora, priča se zove Čevapčiće i malinu sa sodom molim. Za razliku od većine današnjih muževa koji manje više žive pod neprekidnom istragom svojih samostalnih supruga, pravdajući se za svako zadotnjenje na ručak i izvinjavajući se za svaku popijenu čašu više, pokolenje naših očeva i dedova bilo je, verovatno, posljednje kome žene nisu smele ništa. Kada se neko usudi da pita jednog predratnog ćaleta, kada će da se vrati, gde je bio, s kim je bio i ko je sve tamo bio. I najmanja krpa, i najsitniji trgovčić, i najsiromašniji činovnik bili su bogovi kad se vrate svoje kući. Sedali su smrknuto za astal i čekali da im se prvima sipa čorba. Sećate li se kako ste trčali da ocu razvežete pertle? Kada je spavao posle ručka, tišina se spuštala ne samo na celu kuću, nego i na čitav kraj. Muva nije smela da zuji. U to doba, čini se, u kućama nije bilo svađa. Ako su se i svađali, roditelji su se svađali negde gde mi to nismo mogli da čujemo. Samo su majčine crvene oči odavale da se nešto desilo. Danas čak i nedorasle devojčice puše pred očevima koji im kupuju cigarete. Mi smo morali da sačekamo da postanemo svoji ljudi, pa da tek onda zapalimo prvu cigaretu. Pred ćaletom, puni straha da nam ne zvekne šamarčinu pred rođenom decom. Možete li da zamislite svog pokojnog dedu kako vodi ljubav sa bakom i pita je, je li ti bilo lepo? Gospode, da li je babi bilo lepo? Baba posle toga nije pisala psihologu u redakciju ženskog lista da se žali na dedu. Kako su se volili i gde, to će ostati za uvek misterija, verovatno uvek u dubokoj tami, ne gledajući se i ne govoreći ništa. Ljubav je bila tajna. Ovo nije kraj, ali je prikazano, mislim, razlog zašto me feminiskinje možda i neće juriti i grditi je taj što ovo prikazuje jedno drugo vreme, jedan drugi moral, jedan drugi odnos, gde ne znači da nema poštovanja, ali jednostavno drugačije vrednosti su tada bili, mi smo prosto živeli u drugačije doba gde je dinamika porodice bila drugačija. Ali je u svakom slučaju Moma Kapor čarobnjak da nam dočara to neko vreme koje je za sadašnje klince možda nepojmljivo, da sve ovo što o čemu on piše, ali je važno da bude sećanje. I ja imam jedan predlog, možda je trebalo mnogo ranije da ga kažem, da imamo jednu temu koja će trajati nekoliko emisija. Evo sad sam načela jednu temu kako se te neke vrednosti menjaju, kako je porodica izgledala, kako sada izgleda, kako, gde je uloga muškarca u porodici, a i van porodice, kako se osjećaju momci, Kakav je taj odnos između te uloge žena koja je prilično se promenila, one su aktivne i biraju, uzimaju šta hoće, ne čekaju više da budu uzbrane. Znači da imamo jednu emisiju koja će na primjer biti ili prema sredi u mesecu ili zadnji utorak prema sredi u mesecu, tako da ide nekoliko emisija. Imamo starost, imamo kult lepote koja je u ovo vreme uvek ista, iscrtane obrve, naduvane usta, o grudima neću pričam, ni o zadnjicama, nije lepo ovo doba, ali ima puno tema. Pa hajde glasajte za neku od ovih tema koja će onda biti objašnjena sa nekoliko uglova, pošto su to neke sve velike teme. Starost ne podrazumeva samo fiziološku starost, nego podrazumeva neke velike životne promene, odlazak u penziju. Šta radi ljudi koji odlaze u penziju, koji su bili posvećeni tom poslu, koji ne mogu nekako ni zamisle svoj život van posla, nisu u stanju da nekako nađu neki novi život. Šta to znači za bračni par koji je provodio jako puno vremena na poslu i jedan puta treba da nauči da žive zajedno? Ima jako puno tema interesantnih, a čućemo se sljedeći utorak prema sredi da razmotrimo koja bi to bila prva tema koja će ići nekoliko emisija, ali uvek u isto vreme. Meni je ostalo da odjavim emisiju i da kažem da ste slušali Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, na talasima Radio Beograda 1, da su sa nama noćas bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Bočani i autor emisije Branka Kordić. A to sam ja i želim vam da budete dobro ne samo do sljedeće emisije, nego i još i dalje, mnogo dalje.